8 hodin.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Vláda projedná protikuřácký zákon i návrh rozpočtu. Zastupitelé Frišavy na Žďársku podle auditu vážně porušili dotační podmínky. Obci hrozí až 90-milionová sankce. Venezuela se snaží najít řešení ekonomické krize. Připraveny jsou zprávy s Evou Zlizjovou. Vláda se dnes bude znovu zabývat novým návrhem protikuřáckého zákona. Minulý týden způsobilo zamítnutí návrhu zákona velkou koaliční roztržku. ČSSD a KDU-ČSL mluvili o porušení koaliční smlouvy kvůli tomu, že jen přibližně třetina přítomných poslanců ANO materiál podpořila. Klub ANO to zdůvodnil tím, že prošel pozměňovací návrh Marka Bendy z ODS umožňující zavedení kuřáren v restauracích. Pro ten ale bylo i 8 členů ANO. Právě Bendova změna bude v novém návrhu pro vládu chybět. Jinak ale ministr Svatopluk Němeček z ČSSD zakomponuje i změny ze sněmovny. Tématu se budeme podrobně věnovat už po zprávách. Schodek státního rozpočtu by měl být příští rok 48,5 miliardy korun. Počítá s tím návrh ministerstva financí, který dnes ministři také projednají. Opozice ale deficit kritizuje. Podle pravice by měl stát v příštím roce hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Šéf komunistů Vojtěch Filip tvrdí, že ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO ani nemůže dopředu přesněji odhadnout veřejné finance.
Pokud tady není schopen předložit návrh zákona, podle kterého se bude tvořit státní rozpočet, tak podle mého soudu ani neví, jaký ten schodek ve skutečnosti bude.
Pro rok 2018 ministerstvo financí navrhuje deficit 38,5 miliardy. V roce 2019 by měl klesnout až na 18,5 miliardy korun. Rezort financí počítá v dalších letech s lepším výběrem daní a vyššími příjmy ze sociálního a zdravotního pojištění. Frišavě na Vysočině hrozí až 90-milionová pokuta za porušení dotačních podmínek. Podle materiálu, které má Český rozhlas k dispozici, bývalé vedení obce vážně chybovalo při stavbě čistírny a kanalizace. Část stavby úplně chybí a z auditu vyplývá, že obec Vítězné stavební firmě dodatečně zmírňovala podmínky.
Obec v průběhu stavby zkracovala záruku na stavbu, aby prý nemusela platit více práce. Státní fond životního prostředí Frišava neinformovala.
Pokud by se skutečně jednalo o podstatnou změnu smlouvy, která mohla ovlivnit původní soutěž, hrozí finanční korekce až do výše 25% poskytnuté dotace.
Upozorňuje za fond Petr Waldman. Na stavbě panoval podle svědků chaos. Některé kanalizační přípojky vůbec nevznikly. Podle stavebního deníku byl na místě technický dozor jen jednou. Jeho odměna byla 1,6 milionu korun.
Já za sebe můžu říct, že to bylo všechno tak, jak to mělo být.
Komentoval problémy už dříve bývalý místostarosta Jiří Humlíček. Stavební firma také pochybení odmítá. Případ už vyšetřují i kriminalisté. Andrea Kratochvílová, Český rozhlas.
Nelegální obchod se slonovinou nebo nosorožčími rohy v Česku roste. Zjistila to celní správa spolu s Českou inspekcí životního prostředí. Části zvířecích těl vyvážejí pašeráci hlavně do asijských zemí, říká mluvčí celní správy Martina Kaňková.
Nelegální obchod s vysoce ceněnými komoditami typu slonovina, nosorožčí rohy a tygří kosti je v Čechách výrazně rozvinutým, sofistikovaným a organizovaným zločinem. V roce 2014 jsme odhalili 35 případů a v roce 2016 už je to 100 případů nelegálního obchodu. Důvodem tohoto nelegálního obchodu a vůbec důvodem poptávky je víra v mimořádné účinky tradiční čínské medicíny.
Podrobnější čísla odhalených případů zveřejní celní správa a inspekce dnes odpoledne. Americký vojenský konvoj dnes opustí Českou republiku. Vojáci byli od soboty ubytovaní v kasárnách ve Vyškově a v Přáslavicích, odkud se dnes opět přesouvají na vojenské cvičení do Pobaltí. Poslední část kolony by měla hraniční přechod Věřňovice na Karvinsku opustit kolem 15:30 odpoledne. Nezařazená primátorka Ústí nad Labem Věra Nechybová chce převzít část kompetencí rady. Dnes o tom budou rozhodovat zastupitelé. Po rezignaci dvou radních v březnu klesl počet členů městské rady na 4, to je pod nejnižší zákonnou hranici. Zastupitelé v dubnu radu nedoplnili a plní tak i její funkci.
Primátorka chce mít právo rozhodovat o přijímání peněz na výkon státní správy, dotací a také o personálních záležitostech v příspěvkových organizacích. Není ale jisté, jestli bude mít potřebnou podporu. Například podle Pavla Dlouhého z ČSSD tak budou fungovat provozní věci. Naopak dvě nejsilnější hnutí v zastupitelstvu pro Ústí a Vaše Ústí požadují odstoupení čtyřčlenného vedení města. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
Příští rok se zvýší poplatky za hudbu pro restaurace nebo obchody. Podle týdeníku Euro Ochranný svaz autorský zdražuje všechny kategorie svého sazebníku pro rok 2017, aby se přiblížil k průměru v okolních zemích. Podnikatelé musí dnes uzavírat smlouvy ještě s Intergramem, který sdružuje výkonné umělce. I ten zvažuje zdražení. Ministerstvo kultury proto chystá novelu zákona, která by vybírání poplatku zjednodušila. Vzniknout má jedna společnost, která bude vše zastřešovat. Podnikatelé by tak nemuseli uzavírat dvě smlouvy.
Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Venezuelská opozice a členové vlády se snaží zahájit rozhovory o řešení ekonomické krize. Oznámili, že se v Dominikánské republice sešli se skupinou vyjednavačů, aby se dohodli na možném jednání. Zatím se přitom obě strany od shody na budoucím vývoji spíše vzdalovaly.
Ještě nedávno mluvil prezident o nepotřebném parlamentu a opoziční lídr se obracel na armádu. Situace ve Venezuele je přitom týden co týden horší. Německé aerolinky Lufthansa například o víkendu oznámili, že dočasně ruší lety. Nemohou totiž získat ze země tržby, protože vláda omezila výměnu místních bolívarů za dolary. Sjednocená venezuelská opozice si ale od možných rozhovorů s vládou moc neslibuje. Má za to, že prezident Nicolás Maduro chce jenom získat čas. Jejich podmínkou je referendum o jeho odvolání. Pro jeho vypsání nedávno získali potřebné podpisy. Viceprezident Aristobulo Isturiz ale prohlásil, že opozice přišla se žádostí pozdě. Z Jižní Ameriky David Koubek, Český rozhlas.
Iránci letos nepojedou na muslimskou pouť do Mekky. Teherán obvinil saúdské úřady, že iránskou účast sabotují a nejsou schopné zajistit bezpečnost věřících. Saúdská Arábie každoroční pouť organizuje. Loňský rok byl jedním z nejtragičtějších a v tlačenici zemřelo přes 2000 poutníků. Nejvíce jich bylo právě z Iránu.
Saúdská Arábie iránské úřady obvinila, že brání svým věřícím vykonat náboženskou povinnost. Teherán totiž odmítl podepsat oboustranné memorandum o bezpečnosti poutníků. Mezi oběma regionálními velmocemi roste napětí. Po lednovém útoku na saúdskou ambasádu v Teheránu přerušili země diplomatické styky. Dav tehdy velvyslanectví napadl po popravě šíitských duchovních v Saúdské Arábii. Teherán a Riád spolu také vedou zástupnou válku na bojištích v Sýrii a Jemenu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Akademie věd dnes ocení 21 mladých vědců. Prémii Otto Wichterleho dostanou badatelé do 35 let, kteří dosahují špičkových vědeckých výsledků. Podle předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše musela odborná komise několik adeptů na prémii odmítnout.
Letos jsme měli 33 návrhů. Návrhy podávají ústavy a my jsme nakonec vybrali 21 laureátů prémie Otto Wichterleho. Nejde ani tak o to, že by těch 12, kteří nebyli vybráni, nebyli dobří vědci nebo kvalitní vědci, ale přece jenom chtěli jsme se omezit na ty skutečně nejlepší.
Kolona Jižková taky v Praze je tu doprava. Na dálnici D46 na příjezdu do Vyškova směrem od Olomouce se před zúžením na 4. kilometru zdržíte v koloně téměř hodinu. Fronta se taky tvoří u Vyškova na dálnici D1. Od 231. kilometru po 226. směrem na Brno se zdržíte 20 minut. Ještě jednou brněnská D1 bouralo se na 8,5 kilometru ve směru na Prahu. V levém pruhu se srazila 3 osobní auta, zdržení je zatím malé, kolem 5 minut. V Praze postojíte 15 minut ve Kbelské ulici, kde se před sjezdem na Mladou Boleslav srazila 2 auta. Bouralo se taky v Liberecké u Vysočanské ulice směrem do centra. Plná je Štěrboholská spojka směrem k Barandovskému mostu, postojíte pak na jižní spojce před Vídeňskou směrem k Lanovému mostu a plná je tradičně Strakonická směrem do centra. O problémech na silnicích nám volejte na bezplatnou linku 800 12 20 12 a šťastnou cestu.
Bude oblačno až zataženo, přechodně místy i polojasno. Během dne místy na severovýchodě zpočátku na většině území přehánky nebo občasný déšť, ojediněle bouřky. Později odpoledne mají srážky ubývat. Teploty 22 až 26 stupňů, na západě kolem 20, na horách kolem 18. Povane mírný jihozápadní až jižní vítr zpočátku na východě území jihovýchodní. V bouřkách přechodně zesílí. Slovo vracím dvojici Renata Kropáčková, Jan Bumba.
Další pokus o civilizování tuzemských hospod dokáže tentokrát vláda najít dost vlastních poslanců na prosazení zákazu kouření v restauracích. A až 90% potřebných informací vnímá řidič prostřednictvím zraku, jak dobře se o oči řidiči starají, jak často si nechávají zrak vyšetřit. Nejen o tom budeme mluvit v následujících minutách. Dobrý poslech přejí Jan Bumba
a Renata Kropáčková.
Ranní plus.
Nový návrh protikuřáckého zákona by dnes měla vláda schválit. Dohodlo se na tom vedení stran koalice. Znovu ho předloží ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček z ČSSD. Původní verze totiž minulý týden sněmovnou neprošla a protože se to stalo také kvůli poslancům hnutí ANO, byl z toho asi zatím největší spor v koalici.
Podle ministra zdravotnictví Němečka rezort přes víkend přepracoval protikuřácký zákon a má ho připravený. Němečkův návrh například zakazuje kouření cigaret v restauracích. Vodní dýmky a elektronické cigarety by v nich naopak lidé podle návrhu kouřit mohli. Ministr Němeček chce zákon projednat co nejrychleji a bez sporů uvnitř koalice.
Já doufám, že sliby platí, ale to jsme tady měli i předtím. V koaliční dohodě je jasně stanoveno, že o zákonu se hlasuje tak, jak určí ministr, který ho předkládá, a to se nestalo. Takže doufám, že tentokrát už do toho koaliční partner nehodí vidle a že ten zákon bude moci projít.
Podle šéfa hnutí ANO Babiše ministr Němeček nemá pravdu a ČSSD měla podle vicepremiéra Babiše uzavřenou dohodu s ODS.
Proč pan Němeček hlasitě neprotestoval při hlasování návrhu o pozměňovacím návrhu Marka Bendy a řekl, že má neutrální stanovisko. Takže já to zásadně odmítám. Bylo to právě ČSSD, která se domluvila s Bendou, aby to shodili a potom to hodili na naše hnutí. Takže to byla připravená akce.
Poslanec Marek Benda z ODS odmítá, že by existovala jakákoliv dohoda s ČSSD a považuje za chybu to, že nebude do návrhu zákona zakomponovaný jeho pozměňovací návrh.
Na to bylo rozhodně rozumné. No, prostě sněmovna odhlasovala ten pozměňovací návrh. Většina vydala najevo, že ho chce, a pak z toho hnutí ANO udělalo kauzu, které se chtělo pomstit panu ministru Němečkovi.
A jak tedy zajistí koalice, aby na druhý pokus návrh sněmovnou prošel, to vysvětluje místopředseda lidovců Jan Bartošek.
V koalici je shoda, že se pokusíme zkrátit lhůty na projednání na maximum, zkusíme to předjednat s opozicí, aby nám to umožnila, a uvedeme ten zákon do života jako koaliční návrh.
Návrh obsahuje nově například i zákaz kouření na nekrytých zastávkách veřejné dopravy či v zoo s výjimkou vnějšího prostoru vyhrazeného ke kouření. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD chce prosadit protikuřácký zákon do konce volebního období. Jaroslav Gavenda, Český rozhlas.
Nás teď budou zajímat především vztahy v koalici jako takové, po tom středečním fiasku ve sněmovně a následných přestřelkách. Hostem našeho vysílání je proto Jaroslav Faltýnek, první místopředseda hnutí ANO a předseda poslaneckého klubu hnutí ANO. Dobré ráno.
Dobré ráno, z Prostějova.
Pane Faltýnku, je vládní krize tedy zažehnána? Vyjasnili jste si ten rozkol ohledně protikuřáckého zákona se svými koaličními partnery dostatečně?
Já předpokládám, že ano, vlastně. Minulý týden proběhlo koaliční jednání, kde jsme si vzájemně vysvětlili, co se vlastně stalo a proč se tak stalo. Že to bylo určité nedorozumění, kde to byla hlavně moje chyba, kdy jsem v podstatě neuřídil já ten proces při hlasování, při tom posledním vlastně hlasování. Takže já jsem se omluvil koaličním partnerům a domluvili jsme se na tom, že pan ministr Němeček, jak už bylo v tom vašem příspěvku zmíněno, přes víkend zpracuje vlastně stejnou novelu s tím, že tam budou zakomponovány všechny dobré pozměňovací návrhy, které byly kompromisně přijaty ve sněmovně při tom závěrečném hlasování s výjimkou toho návrhu pana kolegy Bendy, a že to předloží dneska do vlády a že to pustíme v podstatě znovu do legislativního procesu.
Jak jsme ale slyšeli v tom našem předchozím příspěvku, tak váš předseda, tedy šéf hnutí ANO Andrej Babiš, tvrdil, že se ČSSD domluvila s ODS, tak proč tvrdíte, že to byla vaše chyba, že poslanci ANO hlasovali rozličně?
Já jsem mluvil o té té technice, protože já a mých 8 nebo 7 kolegů, bylo nás celkem 8, jsme vlastně poprvé podpořili ten návrh kolegy Bendy s tím, že jsme se domnívali, že je lepší, aby platil nějaký zákon než žádný. Protože v tom zákoně je spousta dobrých věcí, koneckonců už jste o tom hovořili, zákaz kouření na zastávkách a tak dále. Ale potom, když jsme vlastně měli poslanecký klub, tak většina našeho poslaneckého klubu byla zásadně proti tomu, aby tam byla ta možnost na 25% plochy mít uzavřenou místnost, kde by se kouřit mohlo. A já jsem, nebo my jsme s kolegy ty argumenty uznali, přehodnotili jsme naše stanovisko a jednoznačně, a tak jsme se dohodli vlastně i na koaliční radě, budeme pro to, aby se v restauracích nemohlo kouřit vůbec. Víte, v Evropě...
Promiňte, ale ještě k tomu obvinění pana vicepremiéra k té dohodě údajné mezi ČSSD a ODS, o tom máte nějaké důkazy? To je taky váš názor.
Když se podíváte, já bych to nenazýval úplně dohodou, ale když se podíváte na hlasování, tak v podstatě při tom prvním hlasování tam chyběly nějaké hlasy. Samozřejmě ODS a TOP 09 jako opoziční strany podporovali ten návrh Marka Bendy. A při tom druhém hlasování, které vlastně zpochybnil kolega Sklenák, respektive kolega Stupčuk, tak potom tam přibyly nějaké hlasy ze sociální demokracie a ten návrh prošel. My jsme hlasovali vlastně dvakrát stejně, těch našich 8 kolegů. Takže tam vlastně přibyly hlasy z jiných stran a to může vypadat jako nějaká dohoda. Nicméně je to za náma, já si myslím, že ta kauza dneska už je...
Promiňte, ale že vy jste hlasoval taky ve třetím čtení pro ten návrh, tak to vypadá taky jako, že jste byl součástí té dohody, ne?
Ale já jsem vám řekl, co byla moje motivace. Moje motivace byla, aby platilo aspoň něco, aby ten zákon nespadl celý pod stůl. Ale potom, po té debatě v rámci našeho klubu jsme si řekli, že to byla chyba a že je prostě lepší udělat zákon nový, rychle, tak jak jsme se dneska dohodli, tak, aby ten zákaz úplný v restauracích platil, jak je to v ostatních státech Evropy, snad s výjimkou Rakouska, nevím přesně ještě, kde jsou možnost těch oddělených prostor, ale většina států Evropy prostě má absolutní zákaz kouření v restauracích.
Takže teď budou poslanci Hnutí ANO hlasovat pro přijetí toho vládního návrhu, jak ho předloží nyní ministr Němeček?
Tak my jsme se dohodli na té koaliční radě, že za předpokladu, že tam budou zakomponovány ty pozměňovací návrhy, které prošly sněmovnou a nebude tam ten návrh kolegy Bendy, tak zvedneme ruku všichni pro tento návrh a koalice v této věci uzavřela dohodu a ten zákon by měl co nejdřív projít. Takže... Samozřejmě záleží na tom, jak se nám podaří vyjednat v rámci sněmovny s opozicí možné zkrácení lhůt. Kolega Laudát, předseda klubu TOP 09, avizoval v pátek, že nebudou ochotní na takzvanou 90, aby ten zákon byl schválen v prvním čtení, ale i přesto se je možno podle jednacího řádu maximálně zkrátit lhůty, tak aby to bylo, já odhaduji, do konce roku nebo na přelomu roku schváleno.
Takže nehrozí, že by se od vás koaliční partneři dočkali nějakého zase nepříjemného a neavizovaného překvapení v tom, že vlastně byste nepodpořili nějaký vládní zákon?
To určitě ne, dohoda je taková, že podpoříme tento zákon, ale paní rektorko, já se strašně omlouvám, ale vy pořád říkáte, že Hnutí ANO něco porušilo. Ale když se podíváte,
to neříkám já, ale to říkají návrh... vaši koaliční partneři, tak já chci ano, od vás to vysvětlení, jasně. Protože vy jste vlastně neavizovali předem, že to takhle učiníte a i to, že bylo rozpor v Hnutí ANO, že někdo hlasoval tak a někdo onak, to vlastně dosvědčuje.
To byla reakce na tu aktuální situaci v tom daném čase, kdy znovu opakuju, že část našich poslanců prostě chtěla, aby platilo aspoň něco. Ale když ministr zdravotnictví zásadním způsobem změnil názor, to znamená, že když ten návrh zákona z ministerstva zdravotnictví šel do vlády, tak tam se vůbec nepočítalo s kouřením v restauracích. A v průběhu projednávání na sněmovně, v tom závěrečném hlasování, pan ministr Němeček dal neutrální stanovisko k tomu pozměňovacímu návrhu kolegy Bendy a na základě tohoto stanoviska někteří poslanci prostě hlasovali pro tento návrh. Takže já si myslím, že pan ministr Němeček zásadním způsobem změnil vlastně dikci toho zákona, kdy z protikuřáckého zákona udělal zákon pro kuřácký. Takže to byl ten základní a zásadní zlomový okamžik, kdy vlastně tato situace nastala. Ale tak... to už se opakovat nebude, protože v rámci koalice je dohoda, že tato věc tam nebude.
Takže vlastně vy máte i nějaká třeba v rámci Hnutí ANO poslaneckého klubu nějaká opatření nebo komunikační pravidla, jak předejít tomu, aby tedy klub nehlasoval takhle rozdílně?
Tak to jsou v podstatě dvě možnosti, jak tu situaci řešit. My jsme se domluvili v rámci koalice na tom, že pokud u nějakého dalšího zákona nastane tato situace, kdy ten zákon se v rámci třetího čtení zásadně změní oproti vládnímu návrhu, takže prostě se dohodneme na tom, že přerušíme projednávání tohoto zákona. A tak se to konec konců stalo i při projednávání zákona v pátek o veřejném ochránci práv, kde také došlo k určité názorové nezhodě v rámci koalice, kdy my a KDU-ČSL na to měla trošku jiný názor, a tak jsme se dohodli, že ten zákon se přerušil a budeme v něm pokračovat, až najdeme tu zhodu. To je jedna možnost. A druhá možnost je samozřejmě závazné hlasování, a já už jsem to řekl několikrát. My jako ANO jsme u kuřáckého zákona nebo proti kuřáckého zákona neměli závazné hlasování. A to byla asi chyba, takže toto jsme se dohodli, že prostě pokud půjde o takto zásadní normu a bude zhoda v koalici a nebude tam žádný problematický bod, a to doufám, že teďka taková situace nastane, když pan ministr Němeček to takto předloží, tak potom budeme mít závazné hlasování a tam by nemělo hrozit, že nám nějaký hlas uteče.
Jaroslav Faltýnek, první místopředseda hnutí ANO, předseda poslaneckého klubu ANO. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
Také děkuji, naslyšenou.
8 hodin, 20 minut, krátce k hlavním zprávám dnešního rána. Irácké jednotky dnes ráno vstoupily do Faludže, kterou chtějí získat z rukou islamistů. Město dobývají ze tří různých směrů, uvedla to agentura AFP s odvoláním na mluvčího speciálních protiteroristických jednotek. Evropští výrobci nákladních aut v čele s německým Daimlerem dostanou zřejmě od antimonopolního odboru Evropské komise nejvyšší pokutu za cenový kartel v historii Evropské unie, napsal to britský list Financial Times. Komise by o pokutě mohla rozhodnout během příštích týdnů a mohla by překonat dosavadní rekord, který byl 1,4 miliardy eur. A konvoj americké armády má dnes odpoledne na hraničním přechodu Věřňovice opustit Českou republiku. Vojáci pokračují v cestě na pobaltské cvičení Saber Strike.
8,5 minuty před půl devátou se podíváme na stránky dnešního domácího tisku. Kantory a lékaře roboti o práci nepřipraví, to píšou Lidové noviny. Podle nichž v Česku pozvolna začíná čtvrtá průmyslová revoluce, kde některé pracovníky nahradí umělá inteligence. Podle OSN by mohlo zaniknout až 54% stávajících míst.
Nejohroženější jsou montážní dělníci anebo administrativní pracovníci. Nejméně se mají bát učitelé či lékaři. Podle odborníků ale naopak mnoho nových pracovních míst vznikne, jen je třeba dnes ani neumíme pojmenovat. Problémem ovšem může být nedostatečná kvalifikace lidí. Vzhledem k tomu, že nevíme, jaká místa to budou, tak se není co divit.
Na větší zapojení robotů se připravuje i ministerstvo průmyslu, které o tom vydalo první strategický dokument. Podle něj fyzicky náročnou nebo rutinní práci přestanou lidé dělat úplně. Na trhu práce poroste poptávka po systémových inženýrech, kteří zvládnou roboty programovat. Podle dokumentu by se to mělo stát realitou do 10 až 20 let.
Kavárny, restaurace a obchody budou muset od příštího roku odvádět vyšší poplatky za hudbu, o tom píše týdeník Euro. Ochranný svaz autorský ve svém sazebníku pro rok 2017 zdražuje ve všech kategoriích. Podle jeho předsedy se snaží přiblížit k průměru v okolních zemích.
OSA podléhá kontrole ministerstva kultury, které může přezkoumat, jestli sazby jsou nebo nejsou přiměřené. Ministerstvo ale se svazem zvýšení cen nijak nekonzultovalo. Podnikatelé musí v současnosti uzavírat smlouvy ještě s Intergramem, který sdružuje výkonné umělce, a i ten zvažuje zdražení.
Ministerstvo kultury chystá novelu zákona, která by vybírání poplatku měla zjednodušit, bylo by taky průhlednější. Podle novely vznikne jedna společnost, která bude zastřešovat výběr poplatků. Podnikatelé by nemuseli uzavírat dvě smlouvy, píše Euro.
Teď se dostáváme na stránky regionálního deníku. Podle ní iráčtí křesťanští uprchlíci stáli zatím kolem 5 milionů korun. Dalších 6 milionů bude fond Generace 21 ještě muset zaplatit. Z peněz se chce pokrýt roční integrační pobyt pro 40 uprchlíků, kteří v Česku zůstali a mají status azylanta.
Nadační fond Generace 21 musel změnit své původní plány, když vláda začátkem dubna ukončila záchranou operaci pro 153 křesťanských běženců z Iráku. Kabinet reagoval na nečekaný odchod téměř 50 z nich z Česka do Německa a nebo zpět do Iráku.
Rozpočet fondu se po rozhodnutí vlády podle regionálního deníku snížil. Předpokládané náklady mají podle jeho ředitele Jana Talafanta pokryté zhruba z 90%. Stále se jim hlásí ale i další dárci, kteří jsou ochotní je podpořit.
Pražské strojírenské firmě ČKD docházejí peníze a údajně jí hrozí krach. Doplácí krom jiného na nedostatek nových zakázek a problémy s těmi předchozími. Jak zjistili Hospodářské noviny, ČKD teď neplatí svým dodavatelům a odcházejí z ní zaměstnanci.
Majitel firmy taky například investoval podle zjištění tedy Hospodářských novin přes miliardu korun do firm obchodníka s auty Antonína Charouze. Navíc svou roli sehrál i zásah policie a finančního úřadu kvůli údajným falešným fakturám a daňovým únikům. Podle vyjádření ČKD má teď ale firma více pohledávek za dlužníky než závazku.
Mezi velké pohledávky třeba například patří sporných 600 milionů, které chce firma od Prahy kvůli tunelu Blanka. Přes 100 milionů korun dluží ČKD společnost Vítkovice Power Engineering miliardáře Jana Světlíka. Na tuto firmu nyní byl podán návrh na insolvenci. Tolik tedy Hospodářské noviny a tolik dnešní tisk. Za 5 minut bude 8:30, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. A jdeme k dalšímu tématu. Pokud teď třeba jedete do práce autem, tak si dobře všímejte ostatních řidičů. Někteří vás totiž vůbec nevidí. A nebo zahlédnou pozdě. Vyplývá to z testování Mezinárodní unie optiků a optometristů, o kterém má podrobnosti Eva Kézrová. Dobré ráno.
Dobré ráno.
To je docela znepokojivá informace. Kolik řidičů špatně vidělo, jak ten test probíhal?
Tak je potřeba říct, že ten test, to není reprezentativní průzkum. Testu se účastnili jen ti řidiči, kteří chtěli. A to během dubna na vybraných čerpacích stanicích napříč republikou. Optometristé tam měli speciální přístroj, viziotest, takže skutečně ty oči prověřili. Řidiči si na ně mohli ověřit nejen, jak vidí do dálky, na blízko, ale také i vyzkoušet prostorové vidění, barvocit, jestli nemají skryté šilhání a hlavně jak vidí za zhoršených podmínek, tedy za šera nebo deště. No a výsledky, tak ty jsou podle prezidentky Mezinárodní unie optiku a optometristu Ivany Urválkové alarmující. Někteří ze 758 testovaných by řídit vůbec neměli.
7% lidí by správně vůbec nemělo usednout za volant. A to je hodně alarmující, protože vidí opravdu hodně, hodně špatně. Vidí vlastně na nějakých 30%. Potom tam máme skupinu lidí, která vidí tak nějak na 50%, co už je teda hodně na pováženou, protože zrovna při těch zhoršených viditelnostních podmínkách, ať už je to za šera, za tmy, za deště, za mlhy, tak tam se to hodně zhoršuje a ten člověk, který řídí, tak překážku nebo cokoliv se pohybuje na silnici, vidí dost spožděně. Takže ta reakce potom je samozřejmě taky spožděná a potom dochází právě k zbytečným komplikacím.
To jsou neuvěřitelná čísla, i když na druhou stranu ledacos to vysvětluje. Testování bylo dobrovolné. Jak k němu lidé přistupovali?
No, různě, ale bylo evidentní, že někteří řidiči se toho testování bojí. Já jsem natáčela na podobné akci před rokem a tam bylo naprosto zřejmé, že někteří lidé mají opravdu strach, co kdyby náhodou ty jejich oči nebyly v pořádku. Naopak jiní zase právě z těchto důvodů si ty oči otestovat nechali. Každopádně podle lékařů prakticky všichni lidé musí tušit, jestli jsou jejich oči úplně v pořádku, nebo už je tam nějaký problém. Jde o to, jak moc si připustí, že už třeba brýle nebo čočky potřebují, většinou totiž hledají výmluvy, tak jako například tento motorkář, jehož oči prošly měřením před rokem.
Tak ten řádek nad tím.
To taky ne. Jsiš tu ty tři na zhoře, pak no, PTZ, to jo, nevím, P, nevím.
Nejdou vlastně na 33%, jo? Určitě bych vám doporučila návštěvu lékaře.
Já když jsem unavený, když nejsem unavený, tak vidím dobře, jo?
Přes to vyrovná, jo, ale jinak mělo by se koukat po oběma očima stejně.
Dobrý, tak jo, já musím jít. Díky, taky, naschle.
Kampaň Bezpečně za volantem proběhla po čtvrté. Lepší nebo horší stav, lepší se nebo se horší stav očí českých
tak
řidičů?
Tak ta čísla ukazují, že se ten stav horší. Podle českých norem musí mít řidič minimálně 70% zrakovou ostrost a ta tentokrát nebyla naměřena u 17% testovaných, což je o 10% více než před rokem. Částečně je to ale samozřejmě ovlivněno i tím, jak už jsem říkala, že testování se účastní jen ten, kdo chce a kdo vidí dobře, tak samozřejmě k němu nemá důvod. Pozitivní podle šéfky Unie optometristů Ivany Urválkové je ale i fakt, že mnozí z těch testovaných řidičů si pak skutečně pro brýle dojdou.
Byť se vám to bude zdát hodně málo, ale i to je velký úspěch. Přichází od takových 2-5% lidí, kteří navštívili testování zraku, tak si jdou opravdu přeměřit zrak do oční optiky anebo očnímu lékaři. A byť to je třeba jenom 2-3 lidi, tak i to prostě je velký úspěch.
Dodejme, že čeští řidiči vlastně nemají žádnou povinnost během své řidičské kariéry kontrolovat nebo nechat si kontrolovat oči. Stačí, když před nástupem do autoškoly mají potvrzení od lékaře a další se vyžaduje až v 65 letech. Ovšem zrak se kolem 40 začíná unavovat a postupně ztrácí svou ostrost a možná se projeví i nějaká vada. U nás zatím ta kontrola není povinná, na rozdíl třeba od Německa, kde řidiči kontrolovat zrak kolem 40 povinně musí.
Tak doufáme, že jste nás aspoň dobře slyšeli. Ve studiu byla Eva Kézrová. Děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
Být či nebýt v Evropské unii.
Britové v referendu definitivně rozhodnou za 3 týdny. Zbytek světa mezi tím komentuje jejich odvážný plán.
Buď jsou to blázni, anebo jsou to lidé, kteří kalkulují.
Vydejte se s námi po Evropě i zbytku planety s našimi zahraničními zpravodaji. Dozvíte se, kdo se takzvaného Brexitu obává a pro koho naopak bude výhodný.
Kdo radí Británii z Evropské unie odejít, je Putin.
A jak to vidí Australané, Němci nebo Češi?
Být či nebýt v Evropské unii. Dopoledne ve 16:45 a odpoledne ve 16:45 na Plusu. A také na webu plusrozhlas.cz.
8:30.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Ministerstvo zahraničních věcí pronajímalo nehospodárně nebytové prostory v centru Prahy. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu. Diplomacii také významně rostou náklady na vzdělávání dětí zaměstnanců zastupitelských úřadů. Přitom podle předpisů by děti zaměstnanců měly chodit přednostně do státních škol. Reakci ministerstva zahraničí zatím nemáme k dispozici. Ministerstvo zdravotnictví znovu předloží vládě návrh protikuřáckého zákona, tentokrát ale v upravené podobě, která nepočítá se vznikem tzv. Kuřáren bez obsluhy, kde by se lidé mohli zapálit. Původní verzi totiž poslanci neschválili. Pražský městský soud dnes otevře případ údajného úniku informací BIS. Podle obžaloby předávala bývalá šéfka vládního kabinetu Jana Naďová, nyní Nečasová, zprávy tajné služby lidem z okolí lobbysty Ivo Rittiga. Údajným důkazem jsou i odposlechy. Irácké jednotky dnes ráno vstoupily do Faludže, kterou chtějí získat z rukou islamistů. Město dobývají ze 3 různých směrů, uvedla to agentura AFP s odvoláním na mluvčího speciálních protiteroristických jednotek. Faludže byla prvním iráckým městem, které se před více než 2 lety dostalo pod kontrolu ozbrojenců z Islámského státu. Turecká armáda zabila při nedělním ostřelování oblasti severně od syrského Alepa nejméně 28 bojovníků radikálního hnutí Islámský stát. S odvoláním na armádní zdroje to uvedla televizní stanice CNN Turk. Při útoku bylo zasaženo 58 islamistických cílů. Volby v Dominikánské republice vyhrál už v prvním kole dosavadní prezident Danilo Medina. 64-letý ekonom, tak bude zemi vládnout další 4 roky. V parlamentních volbách, které byly zároveň s prezidentskými, posílila i jeho vládní Dominikánská strana Osvobození. S koaličními partnery má dokonce ústavní většinu.
Kolony Ujišková a taky vážná nehoda u Prahy. Pojďme na dopravu. Na dálnici D46 na příjezdu do Vyškova směrem od Olomouce se před zúžením na 4. kilometru zdržíte v koloně téměř hodinu. Fronta se taky tvoří u Vyškova na dálnici D1. Od 231. kilometru ve směru na Brno aktuální zdržení 20 minut. Ještě jednou brněnská D1 na 8.5. kilometru ve směru na Prahu se v levém pruhu srazila 3 osobní auta, zdržení ale malé kolem 5 minut. Vážná nehoda je na silnici 2 mezi Uříněvsí a Říčany. U odbočky na kolovraty je silnice zcela neprůjezdná. Na místě vrtulník počítejte s kolonami, doporučujeme jet přes Křenice, protože v Říčanech je taky nehoda, a to za kruhovým objezdem směrem k dálnici D1. V Praze pak postojíte více jak 30 minut na pražském okruhu od Lohkova po Ořech směrem na Ruzyň. O problémech na silnicích nám volejte na bezplatnou linku 800 12 20 12. A dobře dojeďte.
Zůstane oblačno až zataženo, přechodně může být místy i polojasno, počítejte s přeháňkami nebo občasným deštěm, ojediněle i bouřkami. Teploty 22 až 26 stupňů, na západě naměříte kolem 20 stupňů Celsia, na horách bude kolem 18. Pokračují Jan Bumba a Renata Kropáčková.
Proč si nejen tradiční politické strany, ale ani vědci a intelektuálové nevědí rady s nástupem populistů v řadě zemí? A výdaje Čechů na sport rostou, každoročně za něj lidé utratí až 2 500 korun, za co nejčastěji. Dobrý den a dobrý poslech přejí Jan Bumba
a Renata Kropáčková.
Ranní plus.
Na protimuslimské frontě je živo, spolky se štěpí, hádají o peníze, názvy i o to, s kým ano a s kým ne. Ondřej Konrád se ve svém ranním komentáři ohlíží za víkendovým sněmem bloku proti islámu, na kterém se tato iniciativa oficiálně rozpustila.
V 60. letech minulého století mezi pražskou mládeží populární studijní skupina tradičního jazzu hrávala vlastní kompozici Entomologův sen. Mohlo se domýšlet, o čem se asi entomologovi zdává, snad, že objeví neznámý druh, který pak ponese jeho do latiny zmutované jméno. A jelikož slovo entomolog splývalo kdysi dětským ctitelům dobrodružných příběhů s potrhlými lovci motýlů, jakým je bratranec Benedikt z Vernova 15-letého kapitána, anebo jeho nestoudná kopie Lord Castlepool ve Vinotuovském filmu Poklad na stříbrném jezeře, zdálo se, že předmětem onoho snu musí být hmyz se dvěma páry vzdušnicemi protkaných křídel neboli motýly. Těžko říci, o čem se zdává budějovickému entomologovi Martinu Konvičkovi, specialistovi právě v oboru lepidopterologie, tedy nauky o motýlech. Skoro to vyhlíží, jako by měl sny neentomologické, nýbrž o vymícení islámu z našeho území a pak také o parlamentním křesle. Do něhož by díky tomuto cíli dříve nebo později zasedl. Jenže na program je to málo, stejně jako je u nás minimum vyznavačů Aláha. Při posledním sčítání lidu před 5 lety se k muslimské víře přihlásilo 3 500 osob. A pan Konvička, mimochodem obžalovaný z podněcování nenávisti vůči islámu, zatím neřekl zda, jak a jestli vůbec je odsud míní vypudit. Spíš mu šlo při ustanovujícím sněmu spolku Blok proti islámu před necelým rokem o muslimy do České republiky přicházející s migrační vlnou. Jenže rok se s rokem sešel a ona vlna nás prozatím míjí. Takže se úsilí pana Konvičky podobá boji s větrnými mlýny, jež se chudák Don Kichot popletl s nekalými obry. A ostatně po tomto víkendu už Blok proti islámu neexistuje. Na svém sněmu se totiž rozpustil. Předcházely tomu málem dramatické události, když část delegátů nebyla vpuštěna do jednacích prostor, přičemž šlo zřejmě hlavně o paní Janu Wolfovou, dosavadní místopředsedkyni a její libereckou skupinu. Nepřehlédnutelná a také neúnavná Wolfová, někdejší poslankyně ČSSD, po roztržce s vedením později zkoušela politické štěstí po boku Vladimíra Železného ve Straně důstojného života nebo s Janou Bobošíkovou, vždy v některé z nejvyšších funkcí. Pana Konvičku ovšem zřejmě něčím zklamala. Když se mu povedlo ji od vstupních dveří zahnat, dosavadní sdružení s ním i hned zlikvidoval. Nemělo smysl držet spolek, jehož čelní představitelé podávají na předsedu trestní oznámení a který měl sloužit pro některé z šíbrů, kteří se chtěli znovu dostat do poslanecké sněmovny, řekl Konvička. A nenarážel tím toliko na Wolfovou, ale i na příslušníky hnutí Úsvit, s nímž Blok nejprve uzavřel pakt ke společné cestě do voleb, ale přednedávnem ho zase vypověděl. Úsvit nyní požaduje od Konvičky 9,5 milionů korun jako pokutu za zrušení dohody. A nic prý na tom nemění vznik nového subjektu s všeříkajícím názvem Iniciativa Martina Konvičky. Původně ovšem zakladatel uvažoval o jménu Alternativa pro Česko, jasně odvozeném od Alternativy pro Německo. Jenomže mezi tím se ustanovila Alternativa pro Českou republiku. V níž, což je pikantní, figuruje Konvičkův spojenec Petr Hampl. A oba pánové jsou pořád na jedné lodi a hodlají kooperovat. To ale možná bude komplikovanější, protože Hamplovu uskupení fandí ex-prezident Klaus, který se zároveň několikrát zmínil, že s Konvičkou, který hází do jednoho pytle islám jako takový a radikální islamisty, to není možné. A pro Hampla by naopak Klausova podpora byla jistě vítaná. Suma sumárum, na protimuslimské frontě je živo. Spolky se štěpí, hádají o peníze, názvy i o to, s kým ano a s kým ne. A muslimů v českých zemích ne a ne přibývat. O čem pak asi budou ty volební kampaně? Že by se soustředili na situaci v okolních zemích? Co ale s tím v tuzemských zastupitelstvích?
Tolik komentář Ondřeje Konráda.
Dozněl 8,5 minuty po 8:30 a to je čas podívat se do zahraničních novin. Ve Francii pokračují stávky a blokády proti reformě zákoníku práce. Náš pařížský zpravodaj Jan Šmíd prolistoval francouzský tisk, který referuje o dalších plánech protestujících Francouzů.
Deníky píší zcela nepokrytě o tom, že stávkující mají v úmyslu ohrozit mistrovství Evropy ve fotbale, že připravují akce, které se dotknou výrazně možná i fanoušku a možná i těch, kteří přijedou ze zahraničí. Dokonce Le Figaro přinesl takovou zajímavou tabulku, kdy pro příští měsíc naznačil nebo barevně ukázal, v jakých oborech a v jakých sektorech se bude stávkovat, to znamená na železnici, v letectví, blokáda rafinerií, celkem přehledně, aby si každý mohl naplánovat, co chce a vlastně uvědomit si, že asi bude velice komplikované použít nejen veřejnou dopravu a nejen ve městě, protože i metro bude stávkovat, ale také vlastně známé vlaky TGV.
Tolik z Francie zpravodaj Jan Šmíd. Jaká další témata se objevují na stránkách zahraničních médií?
Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky odhaduje, že se za posledních několik dnů utopilo více než 700 imigrantů. Z Libie do Itálie jich jen od ledna přitestovalo na 46 tisíc.
Britský deník Guardian informuje, že minulý týden se stal nejtragičtějším od dubna 2015. Tehdy zahynulo na 1300 běženců během dvou různých incidentů. Snaha o zastavení pašeráků v jižním Středomoří se moc nedaří. Podle listu chybí evropské týmy, které by se věnovaly hlavně pátrání a záchraně přeživších.
Děti obklopené od dětství mnoha knihami vydělávají v dospělosti více peněz, to ukázal průzkum vydaný v časopise Economic Journal, který vedli experti na univerzitě v Padově. Sledovali 6 000 mužů narozených v 9 různých evropských zemích v polovině 20. století. Knihy a jejich čtení mají údajně vliv nejen na vzdělání jako takové, ale také na větší chuť učit se už v útlém věku.
Studie zároveň ukázala, že lidé žijící v zemědělských oblastech měli omezenější přístup ke knihám než ti, kteří žili ve městech. Vzdělání, které podle všeho přímo souvisí se čtením, pak přináší více pracovních příležitostí s vyšším výdělkem. To píše Economic Journal a s tím odkládáme dnešní tisk.
8 hodin 41 minut, krátký přehled zpráv. Evropští výrobci nákladních aut v čele s německým Daimlerem dostanou zřejmě od antimonopolního odboru Evropské komise nejvyšší pokutu za cenový kartel v historii Evropské unie. Komise by o pokutě mohla rozhodnout během příštích týdnů a podle listu Financial Times by výše pokuty mohla překonat dosavadní rekord 1 miliardu a 400 milionů eur. Turecká armáda usmrtila při nedělním ostřelování oblasti severně od syrského Halabu nejméně 28 bojovníků radikálního hnutí Islámský stát. Při útoku bylo zasaženo 58 islamistických cílů. A irácké jednotky dnes ráno vstoupily do Faludže, kterou chtějí získat z rukou islamistů. Město dobývají ze tří různých směrů.
Norbert Hofer v Rakousku, Donald Trump ve Spojených státech, Syriza v Řecku, Podemos ve Španělsku, Marie Le Penová ve Francii, AfD v Německu, no a celá plejáda politiků ve střední Evropě i jinde. Někdy jsou pravicoví, někdy levicoví, ale často podobné klasické rozdělení zvysoka přehlížejí. Spojuje je odpor k uvážlivému řešení problémů, které přináší dnešní doba, naopak nabízejí rychlá a jednoduchá řešení, v projevech neváhají zajít za hranice toho, co bylo donedávna považováno za slušnost. Politologové je označují za populisty a argumentují, že jimi nabízená řešení nefungují. Voličům je to ale jedno, na nástup populismu jakoby nikdo neměl odpověď. Co s tím? Na lince je politoložka a konzultantka Hana Svobodová. Dobrý den.
Dobrý den.
A také komentátor Hospodářských novin Petr Fischer. Dobrý den.
Hezké ráno.
Politoložka Anna Durnová se v článku pro magazín A2 ptá, cituji, co když to v 21. století bez úderných hesel nejde? Myslíte, že se nějak změnila dnes doba, že tolik lidí chce od politiků jenom ta hesla, paní Svobodová?
No, já se obávám, že hesla nejsou výsledkem pouze současné doby nebo současného dění, ale hesla jsou součástí, jak víme, politických kampaní obecně, čili řekla bych, že vzhledem k tomu, že útočí právě na emoce a jsou určitou v tomto případě politickou zkratkou a především symbolikou, tak samozřejmě lidské možná, řekla bych, podvědomí přímo přitahují.
A ty emoce v dnešní politice hrají větší roli než třeba před pár desítkami let? Myslím teď ty emocionálně zabarvená hesla?
Ano, rozumím. No, řekla bych, že situace kolísá, není to určitě převažující tendence, ale dá se na ní při troše
rétorických dovedností, řekněme, toho hlavního aktéra, v tomto případě některého z těch populistických představitelů, o nich jste hovořil, docela slušně stavět.
Petře, ještě jeden citát z článku Anny Durnové. Odvážní populisté totiž ze své rezistence vůči faktům a vzdělání udělali ctnost, nikdy vám nemůžou lhát, buď jste je ze slonovinové věže špatně pochopili, nebo jste to elitářsky překroutili. Konec citátu. Jde tady o odpor vůči elitářství?
Musíme si uvědomit, tak to čtu já, že moderní demokracie byla postavena na informovaném voliči, na kritickém myšlení, na někomu, kdo se snaží jaksi dobrat toho, jak věci doopravdy jsou. A tuhle tu fázi demokracie, zdá se, zřejmě máme za sebou a procházíme fází takového toho zjednodušeného komunikování. Ono samozřejmě k tomu pomohly moderní technologie, které už minimálně od 50. 60. let jsou zaměřeny na koncentrované sdělení, na nějakou jednoduchou informaci velmi, velmi rychlou a projevuje se to i ve zpracování jazyka a tak dále. A ty současné moderní technologie tomu vlastně napomohly a tam jde o to, že tam nedochází jaksi k přenášení informace k tomu, na co jsme byli zvyklí ve starých demokraciích, že voliči se dostali informace, on si ji přebral, nějakým způsobem kriticky rozebral a pak se podle toho rozhodl. Ale k voliči se právě i kvůli tomu, že takové moderní technologie jsou, nedonáší informace, ale právě emoce. Já tomu říkám emotainment, čili vlastně jakási zábava na té základní emoce. Já myslím, že politici právě tohoto typu, o kterých teď hovoříme, kterým říkáme populisté, tohle umí velmi dobře využít a vidí, že to je vlastně daleko lepší zásah než nějaké složité vysvětlení, než nějaké snaha, jak se voliče zatěžovat kritickým přemýšlením o problémech.
A čím to je, omlouvám se, pane Fischere, čím to je, že ti voliči nebo ti příjemci těch informací je nedokáží lépe číst v době, kdy máme zcela svobodný přístup k informacím, můžeme opravdu kriticky zhodnotit to, co k nám přichází?
Demokracie byla nejvhodnějším systémem asi v době, kdy ten svět není tak komplikovaný. Současný svět je sice plný volného přístupu k informacím, můžeme si ty informace vyhledávat, ale těch informací je tolik, že se v nich vlastně velmi obtížně orientujeme. A vyžaduje to vlastně po lidech poměrně velkou práci, zatímco dříve ne, protože média jak si provedla ten filtr pokud byla důvěryhodná, volič se mohl spolehnout na to, že si přečte určité noviny, tam si dostane mu nějaké analýzy a podle té se třeba může potom nějakým způsobem orientovat. Čili může za to i to, že my se k těm informacím vlastně neumíme dneska dobrat. Ono se zdá, že jsou všude kolem, ale to nejsou z velké míry, to nejsou informace. A myslím, že právě populisté typu Donalda Trumpa nebo jiných, i pana Hofra, vlastně podvědomě, nikoli, že by to bylo možná cílená vědomá strategie, ale podvědomě vycítili, že tento druh v uvozovkách informování tou emocí je daleko působivější v politickém diskurzu než cokoliv jiné.
My se k tomu, co dělají nebo mají dělat média, ještě dostaneme, ale teď se zase obrátím na Hanu Svobodovou. Ano. Ono se někdy spíše než o populistech mluví o politicích, kteří se vymezují vůči establishmentu, vůči tradičním politickým stranám. A mě zajímá, jak tyto strany mohou reagovat, jestli prostě musí taky nasadit taková emocionální hesla.
No, já si troufám tvrdit, že budeme-li se pohybovat na té klasické ose rozdělení levo-pravo, pak dozajista bychom našli jak na levici, tak na pravici tendence toho populismu tím způsobem využívat. Já netvrdím, že by ty tradiční politické strany byly nějakým zásadním způsobem jen populistické, ale berme to tak, že i ti populisté vlastně nějakým způsobem vyrostly z určitého politického, řekněme, společenského prostředí. Čili pokud se někdo vymezuje proti těm tradičním stranám, tak i on je svým způsobem produktem té určité situace. A pokud se vymezuje, tak samozřejmě to neznamená, že ještě musí být nikde populistou. Kritika dozajista je na místě, řekněme, nápadu, názoru, ideí. Ale pravda je, že populismus jako takový je třeba nahlížet i jako ideologii. Otázka je, do jaké míry ti populisté umějí, zejména v té komunikační rovině, právě využít až zneužít určitá témata, na které právě lákají občany, s tím, že v nich vzbuzují často, řekla bych, falešné iluze a skrze ty emocionální stránku na ně takto působí.
Petr Fischer už popisoval, jakou roli nebo jaký vliv mají nové technologie, informační technologie, a ještě jeden rozměr, bude to stejná otázka pro oba. Vypadá to, že dnes v těch politických projevech hraje mnohem silnější roli národní stát, než třeba před nějakými 10-15 lety. V té době někomu mohlo připadat, že ten rozměr národního státu už je překonaný. Je to, čeho jsme svědky, reakcí na globalizaci, paní Svobodová?
Já si myslím, že určitě ano. Konec konců oni to nositelé těchto tendencí nebo tohoto názoru se tím netají, naopak to zdůrazňují. To, že řekněme, je to téma národní stát, tak si vzpomínám například na vyjádření pana Bělohradského před, já nevím, 5 lety, který říká, že to je jeden z takzvaných démonů, čili opět tu máme cosi, co hraje na tu emocionální strunu, a národní stát je to, s čím se pojí vlastenectví, hrdost. Já tedy spíš se v případě tomto, co říkáte, bavíme se, kloním tomu, že jde spíš o vlastenčení, protože zbuzuje to falešné iluze, že zastavíte proces, objektivní proces, kterým globalizace konec konců je.
Petře, je to skutečně snaha zastavit to, jak se točí svět?
Já myslím, že je to reakce na ten globální vývoj a právě na to, že ty problémy jsou komplikované, že jsme navzájem na sobě závislí a že jak si ty staré recepty nefungují. Já myslím, že spousta voličů je právě zdrcena z toho, že ty klasické strany komplikují to přemýšlení o světě, a myslím, že se snaží nějakým způsobem reagovat na to, co se děje. A tato komplikovanost doléhá na lidi nějakým zvláštním způsobem, že oni se vlastně utečou k tomu zjednodušenému řešení, než aby se podíleli tedy dál na tom promýšlení komplexního světa, ve kterém žijí. A to myslím docela jakoby přirozená reakce, ale ty klasické politické strany vlastně nemají jinou šanci, pokud chtějí udržet demokracii v té podobě, jak jsme byli zvyklí, tak nemají jinou šanci, než dál prostě jít tou cestou kritického rozumu a nabízet vlastně rozumná řešení a právě svědomím všech těch souvislostí. To, že ten národní stát, jak si v tom světě dnes nevystačí, ale taky neznamená, že ho musíme úplně ztratit. Ale v tomhle vlastně poměrně jako velkém pojmovém zmatku se spousta lidí nevyzná, proto udělá raději ten úkrok a zase dostane to snadné řešení. A je to vlastně řešení ale toho návratu. Je to jakýsi návrat do zlaté minulosti, kde byl svět přehledný. Jenže on takový není.
A prosím ještě krátce k těm médiím. Jak se mají chovat v dnešní době? Mají říci, každý má nárok na svůj názor, my nejsme od toho, abychom ty názory usměrňovali, a nebo právě v tom duchu, jak teď Petr Fischer popisoval, u politiků teda se mají snažit třídit argumenty podle toho, zda jsou pravdivé, demokratické, humanistické. Petře, co vy o tom soudíte?
No, on je právě problém to, že s důvěrou v ty klasické politické strany klesla i důvěra v klasická média. Spousta lidí v klasickým médiím nevěří, a podívejte se na argumentaci Donalda Trumpa, podívejte se na argumentaci Frauke Petry z Alternativy für Deutschland. Oni přímo útočí na ta klasická média, která dělají právě tuto kritickou analýzu. Čili oni vlastně říkají lidem, nevěřte klasickým médiím, které dělají kritickou analýzu, věřte nám, naše analýza je daleko lepší. A zdá se, že spousta lidí právě tohleto vyslyší. Čili ani média ale nemají jinou šanci, než jít zase dál a pokračovat v té cestě toho kritického rozumu a vlastně pokusit se tímhletím způsobem přesvědčovat všichni o tom, že ta demokracie se musí nejenom žít, ale musí se především myslet. A mně se zdá, že právě ta vlna populismu ukazuje, že spoustě lidem se v tomhle komplikovaném komplexním světě myslet nechce.
Paní Svobodová, jak vy vidíte roli médií a vůbec jsou a budou média ještě vůbec důležitá v době, kdy se skutečně otřásají věci, které vypadaly neotřesitelně?
No, k tomu řeknu asi takto. Určitě by média neměla rezignovat na tu roli, kterou mají z pohledu především veřejné služby. A pokud se bavíme o médiích, chtěla bych tady zmínit ještě jeden rozměr, a to je ten rozměr takzvaných sociálních fór, kde v podstatě vezměte účastníky těch fór, těch diskuzí, a máte tady docela slušnou alternativu, na níž někteří, což právě oni zmiňovaní populisté, mohou stavět v tom smyslu, že je tady nástroj v rukou občana, naprosto řadového občana, který tady vytváří určitou oponenturu a šíří se zde názory různého druhu. to jistě lze dohledat, čili média tady v tomto případě mají do určité míry poměrně silného v uvozovkách konkurenta, který z pohledu občana vstupuje a může to vypadat právě z pohledu občana, že výrazně tu scénu, včetně té mediální, ovlivňuje.
A pak mě ještě napadá otázka, čím to je, že ve svobodných demokratických volbách podobní kandidáti nevyhrávali už dávno, protože myslím si, že i dříve jistě byla spousta lidí, kteří byli ochotni lidově řečeno skočit na nějaká líbivá hesla. Paní Svobodová.
Já se obávám, že to není otázka, jenom řekněme teď poslední doby. Konec konců jistě známe jméno Berlusconi, což je osobnost, která vyrostla také z určitého prostředí a je považován za takový jakýsi novodobý nebo postmoderní stát toho, co tady například hrají zmiňovaní, o kterých jsme se tady bavili, a tam právě spojení nebo propojení určitých vazeb typu politiky, médií, jejich bezprostředního ovlivňování, včetně tedy jaksi finančních možností, které řekněme i pan Berlusconi měl, tak výrazně pozměnila nejen tedy, myslím si, italskou politickou scénu, ale obecně vyslala do světa tento signál, že pokud chcete v politice uspět, je-li toto možné považovat za úspěch, tak
se s tím dá takto zapracovat.
Ano.
Politoložka a konzultantka Hana Svobodová a komentátor Hospodářských novin Petr Fischer byli našimi hosty. Děkujeme za to. Naschledanou.
Taky děkujeme. Naschledanou.
5 minut před 9:00 posloucháte Ranní plus. A i když něco klasického má v dnešní moderní době asi méně zastánců, tak umění dokáže přežít věky. Opera Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta dnes slaví 150 let od své premiéry. V Národním divadle v Praze je to pořád nejhranější opera. U příprav na večerní představení byl s mikrofonem Radek Kříž.
Co jdete dělat, kluci?
Teď momentálně vyndavají z přepravní klece jeden segment dekorace z Prodané nevěsty.
Jaký to je kousek? Co to je za segment?
Ta dekorace sestává z takových posuvných panelů, které mají zobrazovat pole na české vesnici. Jsou to takové prohnuté panely, trošku to vypadá jako rampa na skateboard, se kterou se různě pojíždí po scéně a ta scéna se takhle proměňuje vlastně.
Jo, teď ustoupíme.
Byste se vám tady neměli tak
nebude, je to těžký to postavit?
Já myslím, že ne.
Za jak dlouho to zvládnete, celou tu scénu?
Asi za 2 hodiny.
Jak často do roka se Prodaná nevěsta staví?
Zhruba 12krát až 15krát za sezónu. Ty počty představení se různí. Ta inscenace, kterou teď uvádíme vlastně od roku 2008, tak bude mít teď 80. reprízu. My teď stojíme na zadním jevišti Národního divadla. Právě se nacházíme v místech, kde se odehrála ta světová premiéra Prodané nevěsty. Jenomže tehdy tady žádné Národní divadlo nestálo. Stálo tady pouze Divadlo Prozatímní. A to mělo vlastně tu orientaci hlediště a jeviště o 90 stupňů otočenou. To znamená, my když se postavíme tak, abychom měli Vltavu za svými zády, tak jsme zhruba v pozici diváka, kteří se dívali směrem do centra. Taková byla dispozice Prozatímního divadla a bylo to divadlo velmi malé, nevyhovující a vešlo se sem poměrně dost diváků, ale to divadlo nebylo vytápěné, nebyly tady toalety, čili bylo to opravdu velmi Prozatímní divadlo.
Říká Ondřej Hučín, dramaturg opery Národního divadla. Jednou ze 4 mařenek v Národním divadle je i Dana Burešová.
Prodanou nevěstu v Praze zpívám od sezóny 92-93, kdy mě pan dirigent Bohumil Gregor vybral. Prostě jsem prošla konkursem na mařenku.
Kolikátá už je to inscenace? Oni se mění kulisy a jenom vy zůstáváte. Jaký to je tam pořád vplouvat s tím starým příběhem do těch nových a nových dalších provedení?
V Národním divadle, myslím, zpívám 4. inscenaci. Kulisy se mění, režiséři se mění, dirigenti se mění a já zůstávám. Hostovala jsem v Baltimoru pro Danou nevěstu. A tam mě jeden kritik označil v kritice v dobré víře za matadora pro Dané nevěsty, což teda byla strašný přečíst si to v novinách. Ale něco na tom asi bude, no zpívám ji opravdu dlouho. Po těch letech určitě se v mnoha místech cítím daleko líp a člověk zraje jako člověk, jako žena. To znamená, už nejste děvče, které běžně pobíhá a poskakuje, ale máte trochu jiný náhled na muže a na svět, což do mařenky se taky promítne určitě.
Jak?
Na jeníka někdy ostřeji, podle nálady. Máte větší nadhled nad rolí a nad vztahy jako takovými a dokážete si asi víc hrát se slovem a s muzikou. Je to každý den jinak.
Je to naivní blbina ta hra?
Rozhodně ne, ne. Je to komedie, kterou lidi mají rádi, rádi poslouchají. Ten příběh je historicky opakující se. On jí má rád, ona ho nemá ráda, nebo ona ho má ráda, on jí nemá rád. Je to stále dokola, je to základní zápletka všech vztahů a komedií. Je moc hezká, mám jí rád.
Příběh typu Hoří má panenko, filmu Miloše Formana. Je to opravdu nelichotivý pohled na české vesničany. Bylo to tak psáno Karlem Sabinou. Bedřich Smetana to samozřejmě pojal mnohem noblesněji a ta Prodaná nevěsta určitě není pouze nějakým výsměchem. Tohle to je bedna komediantů, s tím přijedou komedianti na jeviště během představení.
Radek Kříž, Český rozhlas.
Od 9. června do 3. července se koná 58. ročník festivalu Smetanova Litomyšl. Jeho program nabízí 35 pořadů, opery, symfonické koncerty, balet i komorní hudbu. Určitě si vyberete. Podívejte se na stránky smetanovalitomyšl.cz a vydejte se za neopakovatelnými zážitky do východních Čech. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
Když chcete vědět víc.
Téma odsunu sudetských Němců stále rozděluje společnost. Důkazem jsou víkendové události kolem brněnské pouti smíření, připomínající vysídlení německého obyvatelstva z Brna.
Jsem nečekala, že taková vlna zlosti by dopadla i na lidi, kteří vlastně v průběhu války teprve dospívali.
Je česká společnost připravená na skutečné usmíření? Otázky položím organizátorovi pouti smíření Jaroslavu Ostrčilíkovi a místopředsedovi KSČM Josefu Skálovi.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové. Dnes dopoledne po 9:30 na Plusu.
Devět hodin.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Ministři budou řešit rozpočet i to, jak zajistit restaurace bez cigaret.